Voice of America.
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቴለርሰን ሎሚ ንጅቡቲ በፂሖም ኣለዉ ብዛዕባ ፀጥታውን ውግእ ፀረ ሽበራን ዕድላት ወፍሪ መዋእለ ሃፍትን እውን ምስ መራሕቲ ጅቡቲ ተዘራሪቦም። ቴለርሰን ምስ ናይ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማዒል ዑማር ገለን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያትን ዓለም ለኸ ምትሕባርን መሓመድ ዓልን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ምስቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኮይኖም እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ።
And we had a very fruitful discussion on how we can deepen U.S., United States, and Djibouti relations.
ረከብ ዩናይትድ ስቴትስን ጅቡቲን ከመይ ዝያዳ ነጠናኽሮ ኣብ ዝብል ተማይጥር ኣለና። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ጅቡቲ ዘለና ድልዱል ሽርክና ንምቕፃሉ ውፊት እያ። ርክብና ንህዝብታት ዩናይትድ ስቴትስን ጅቡቲን ረብሓ ይህብ ኣሎ። ክልተና ነቲ ዞባ ኣጋጢሙውን ዘሎ ዝተፈላለየ ብድሆታት ንምፍታሕ ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና። ሓደን ኣገዳስን ዝኾነ ምትሕብባርና ፀጥታ ምዃኑ ርድእ እዩ።
ኣብ ኣፍሪቃ ስግኣት ጉጅለታት ሽበራ እናዓበይ ምምፁ ኣብቲ መዳይ ሽርክና ዩናይትድ ስቴትስን ጅቡትን ከም ዝተዘራርቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ምንጭታት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቴለርሰን ብዛዕባት ኣብ ኣፍሪቃ እናዓበይ ዝመፅእ ዘሎ ፅልዋ ቻይና፣ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጅቡቲ ቀንዲ ወደባ ንቻይና ክትቆፃፀሮ ምፍቃዳ ዝምልከት ምስ ፕረዚደንት ገለ ከም ዝተዘራርቡ ገሊፆም ኣለዉ።